islamique. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo esimbaka moto ya babange mingi ya baeba pusani na mwa mbula pona kolobela likambo litali bokono oyo To bengi bongo lelo na nzela ya singa, Dr. Albert Sokolo, ye kuna akolobela biso kouta Bukavu na RDC na Sud Kivu. Dr. Albert Sokolo, boye bolam na kati ya bokolo ngono pe bomoi.
Merci beaucoup maman, merci, bonjour, nambo, tena batunye, se pa zola nda la biso. Na voya VOA, kumo na la Dr. Albert Sokolo. Na za generaliste na salaka na Skybone Hospital.
Docteur Albert ndenge oyoki na ebande na lobi lelo tokolobela bongo bokono oyo bazali kobenga Alzheimer. Bokono wana ezali nini?
Mama, merci beaucoup na question posée nai. Mais maladi wana ezaka na kombo na lingala te. Ezaka maladi ya Alzheimer. Sikoyo maladi wana esimbaka ba mibange komanda na 65 ans likolo. Ezaka maladi esimbaka eza neti makanisi ya mokolo tango akomi mobange. Donc c'est une maladie neurocognitive, comme on le dit en français, ou balobaka na lopoto ya français. Eza maladi esimbaka makanisi ya mokolo na kimobange. Oui, nako loba ndenge wana maladi wana esimbaka kaka ba mikolo, donc esimbaka makanisi ya ba mikolo, donc mikolo akoperdre makanisi oyo ya makanisi resante oyo azomona mikolo, mais oyo ya kala akoko kutikala nango. Le maladi wana wabengaka maladi ya Alzheimer.
Pesa biso mwa example lobi akobungisa makambo ya sika oyo ya mikolo oyo kaka oyo ya kala nde akoki kolobe ezali nao ndeni explike nano mwa mpo bato bakolanda biso bakomprendre.
Oui mama, nakoki koloba boye makanisi wana okokuta bato oyo babelaka bamaladi wana bazalaka kaka na basouvenir oyo ya biloko basala kala. Mais oyo bazomona ya sika ebungaka bango. Okomona mutu oyo abeli wana ba mibange wana okokuta akobanda kolobela yo biloko asala kala. Yo soki oza na baperiode wana okose retrouve te okokanisa mama wana aza na kindoki to bazolobisa ye to akomi liboma nde ezalaka. Mais oyo ya sika okomona ata bana na ye akoki kobosa na bango biloko amonaki lobi abosani yango. Loko ezoleka awa apekuta koyeba yango te, meme soki ozwi ata biki na ye atiaki na mesa ozwi yango deplace yango mpo ayeba place ezalaki te ezalaka pasi. Nde nakoki koloba ndenge wana.
Wana ezali Docteur Albert Sokolo azali kolobela biso likambo litali bokono ya Alzheimer kouta Bukavu na Sud Kivu. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4200.